Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Thank you.
Dobro jutro poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i želim vam dobrodošlicu u drugu emisiju ovo nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Odmah ću vas podsjetiti da glasove za svoje omiljene muzičke predloge možete da šaljete pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-1144, e-mailom na klasikomolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. Odmah na početku čuli ste prvi predlog, treći i četvrti stav mladalačkog prvog gudačkog kvarteta u C-duru Dmitrija Šostakovića, izveo ih je gudački kvartet Borodin.
Klasiku molim.
A današnju emisiju nastavljamo temom ovodeljenog ciklusa Klasiku molim, koja je, kao što znate, posvećena interpretacijama mladih domaćih ansambala. Ovoga puta slušat ćemo izvođenje jednog mladog simfonijskog orkestra, Orkestra Beogradski simfoničari. Ovaj sastav osnovan je 2014. godine, a njegov umetnički direktor je dirigent Radan Jovanović. Orkestar čine najvećim delom mladi izvođači, sadašnji i nekadašnji studenti Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Njihovo izvođaštvo karakteriše stilski širok repertoar od baroka do muzike 20. veka sa iskorakom u svet filmske muzike, što su pokazali na nedavnom koncertu pod nazivom Hollywoodu Madlenijanom održanom u februaru ove godine. No, Beogradski simfoničari su se do sada posebno istakli u interpretaciji ostvarenja klasičarske literature, te smo kao današnji drugi predlog odabrali njihovo tumačenje prvog stava druge simfonije Ludviga van Beethovena. Thank you.
Thank you.
Prvi stav Beethovenove druge simfonije odsvirao je orkestar Beogradski simfoničari pod upravom dirigenta Radana Jovanovića.
Klasiku molim.
A naredni predlog donosi nam jedan magnum opus iz pera Frederika Chopina. U pitanju je balada broj 1 u G-molu, napisana 1833. godine i posvećena baronu Natanielu Stockhausenu, koji je u tom periodu zajedno sa svojom suprugom pohađao časove klavira kod poljskog kompozitora. Inače, ova balada je, kao i ostale tri, koliko ih Chopin ukupno ima u svom opusu, inspirisana poezijom poljskog književnika romantičara Adama Mickiewicza, čiji je senzibilitet stihova pesnika klavira pretočio u muzičko delo autentičnog rukopisa i briljantnog i virtuoznog pijanizma. Danas balada u G-molu je jedna od omiljenih kompozicija na repertoarima pijanista, a mi je kao predlog broj 1 slušamo u tumačenju Jorgea Bolea.
Thank you.
Baladu broj 1 u G-molu Frederika Chopina kao treći predlog odsvirao je pijanista Jorge Bole.
Klasiku molim.
U jučerašnjoj emisiji, poštovani slušalci, smo kao posljednji predlog slušali petu rukovec Stevana Mokranjca, a za danas smo kao narednu numeru odabrali jedno savremeno ostvarenje inspirisano Mokranjčevim stvaralaštvom. U pitanju je počasnica Mokranjcu Dejana Despića iz 1998. godine, delo koje je u originalu napisano za ansambal od 9 violončela. Po narodžbini violončeliste i profesora Ivana Poparića, koji je takav ansambl nekada vodio u muzičkoj školi Mokranjac. Ostvarenje je zamišljeno kao neka vrsta potpurija ili rapsodija na neke od najlepših tema iz Mokranjčeve horske muzike, sada pretočene u boju gudačkih instrumenata. Despić je počasnicu Stevanu Mokranjcu ubrzo po premijeri preradio i za gudački orkestar i mi ćemo ju u toj verziji danas slušati. Izvodi je kamerni orkestar Mokranjac kojim diriguje Vladimir Milić. Despićevu počasnicu Stevanu Mokranjcu otvirao je kamerni orkestar Mokranjac kojim je dirigovao Vladimir Milić.
Klasiku molim.
A današnju emisiju nastavljamo vedrim rokoko klavirskim komadima i to autora koji je majstor ovog stila, François Couperin-a. Francuski kompozitor je bio poznat po tome što je svoje cikluse za klavijaturne instrumente umesto uobičajenih svita nazivao redovima u kojima je kombinovao tradicionalne svitne plesove i karakterne komade. U narednim minutima slušat ćemo stavove iz Couperin-ove 6., 18., 21. i 19. svite, odnosno reda, a njihovi nazivi su Misteriozne barikade, Tik-tak, La Couperin i Kaluđeri. Izvodi ih pijanista Aleksandar Taro. Thank you. mlade misteriozne barikade Tik Tak La Kupreni Kaludjer i François Kuprena kao predlog broj 5 odsvirao je pijanista Aleksandar Taro.
Klasiku molim.
A današnje izdanje Klasiku molim, poštovani slušalci, zaokružit ćemo jednom od najpoznatijih romantičarskih operskih numera. Ona nam dolazi iz pera italijanskog majstora opere Giuseppa Verdija, a radi se o numeri Va Pensiero, čuvenom horu Jevreja iz muzičko-scenskog ostvarenja Aida. Nastalo je 1871. godine i do danas je postavljeno više od 1100 puta, što je zaista impresivan broj izvođenja, čak i kada je reč o ovako jednom poznatom operskom delu. Sledi izvođenje hora Slovačke filharmonije i Simfonijskog orkestra Slovačkog radija, kojima diriguje Oliver Donanji. hor Javeja iz opere Aida Giuseppa Verdija izveli su hor Slovačke filharmonije i simfonijski orkestar Slovačkog radija kojima je dirigovao Oliver Donanji. Bio je ovo, poštovani slušalci, posljednji šesti predlog u današnjem izdanju Klasiku molim, kojim vas pozdravljamo do sutra kada vas u istom terminu očekujemo sa novim muzičkim predlozima. Sa vama su ovoga jutra bili Vesna Tošović i Nikola Pejčinović. Ostanite u Stala se Radio Beograda 2.
Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije.